Capitolul 18. A murit Andraș Baci. În primăvara care a urmat întoarcerii de la Paris, amintirile, gândurile și chiar activitățile mele au continuat să graviteze tot spre malurile Senei. În societate, în sanatoriu și chiar în familie, totul se centra pe realitățile franceze abia trăite. În familie, copiii care îmi duseseră dorul timp de 5 săptămâni, îmi asaltau nespus de plăcut toate clipele libere. Îmi cerau să vorbim franțuzește, mândri de progresele pe care le făcuseră în cei aproape 2 ani de când începuseră lecțiile cu doamna Măcriș, vorbeau destul de curent, într-o franceză foarte autentică, cu grasieri împrumutate de la mentora lor, o tânără trăită în anii adolescenței în Franța. Cu Mitzibus aveam în plus un subiect de interes comun, deoarece devenise între timp un înfocat napoleonian. În lipsa mea scotocise prin bibliotecă și descoperise monografia lui Tarlet, pe care la 10 ani a citit-o pe nerăsuflate și a reținut-o aproape cuvânt cu cuvânt. Acum era dornic să-i descriu locurile pe care am pășit pe urmele lui Napoleon, să urmărim pe hartă detalii geografice despre Corsica, să localizăm insulele Elba și Sfânta Elena sau drumul de întoarcere la începutul celor 100 de zile pe harta Parisului, să identificăm domnul invalizilor sau Malmaisonul, Palatul Josefinei, unde se plasează antologicele pagini ale lui Tarlet privind momentul despărțirii definitive ale împăratului de vechea gardă. Mă întâlneam cu Mihăiță pe aceeași undă emoțională când îmi povestea cum vechea gardă devenise o imensă cohortă de mari mutilați, își lua rămas bun, în șiroaie de lacrimi și aclamând în delir pe cel ce-i condusese la victorii neasemuite în istorie, dar și la decimări și mutilări. Au fost săptămâni foarte frumoase, prilejuite de revenirea în îndepărtări, cum numai în tihna familiei le poți resimți. În același timp, îmi reluasem activitatea, făcând loc în primul rând îndatoririlor ce îmi reveneau ca beneficiar al acestui schimb de experiență. În colectivul medical al sanatoriului, cu notițele de la curs în față, am făcut câteva săptămâni o serie de expuneri rezumative ale lecțiilor la care asistasem. Paralel am redactat, expediat sau susținut raportul de stagiu către Ministerul Sănătății, comunicări la USSM Brașov, Sibiu și Târgu Mureș și o stufoasă prelegere la lectoriul Institutului de Ftiziologie. Când m-am achitat de aceste îndatoriri, nu înseamnă că am pus punct capitolului Paris. El va continua să mă stăpânească, dar tot mai estompat, lăsând loc tot mai mult obligațiilor curente și preocupărilor pe care le suprimasem în vederea și în timpul plecării. Mă readaptam la realități. Una dintre ele era venirea pe postul de administrator vacant prin pensionarea lui Tăpșan a lui Emil Năstase, un cunoscut al meu din 1943, când împreună, studenți fiind, am fost internați în sanatoriul de pe Valea Râșnoavei pentru tuberculoză. Nu aveam mare încredere în posibilitățile lui administrative, nu se realizase și nu realizase mare lucru în acești 20 de ani, de când îl știam, dar îmi închipuiam că ceva mai mult decât Tăpșan va ști să facă. Spre sfârșitul acestei primăveri post-pariziene, am observat cu toții o particularitate survenită în natura locală care ne-a surprins. O profuzie de melci se abătuse pe varte, aproape că trebuia să ai grijă la fiecare pas să nu calci pe o căsuță de melc. Învățătorul Popescu, adjunctul lui Beatrice între ale floriculturii și neîntrecut de apropiat prieten și pedagog al micuților noștri pacienți, m-a întrebat dacă nu aș fi de acord ca împreună cu copiii să organizeze un cules de melci în scop profitabil. N-am avut nimic împotrivă și atunci el s-a dus să ia legătura cu centrul de colectare. Instruit și înarmat cu niște șabloane de carton pentru trierea după dimensiune a melcilor, a făcut rost de coșuri și coșulețe și de plase cu care a dotat pe fiecare copil în parte și cu el în frunte, cu Beatrice și cu Mitzibus și Adiții alături, Cu câteva surori și infirmieri aflate în serviciu, o armată de vreo 100 de prichindei s-a răspândit pe tot cochlaul. Priviți de jos, de lângă pavilion, erau o încântare. Zburdălnicia la un loc cu seriozitatea lucrurilor, glasurile vesele percepute de la distanță ca un zumzet difuz, petele de culoare ale uniformelor lor neuniforme, suprapuse pe verdele înflorat al pajiștii, alcătuiau un ansamblu de uitat și de neuitat. Practic, această joacă organizată a făcut să se strângă câteva coșuri bune de melci destinate exportului în Franța, transportate de învățătorul Popescu cu cărucioara lui Andraș Baci. Coșurile l-au făcut pe inițiatorul acțiunii să se întoarcă de la centru de colectare cu peste 1000 de lei, ceea ce în vremea aceea era o sumă de oarecare importanță. I-am încredințat-o învățătorului Popescu să cumpere produse nealimentare, cărțulii, creioane colorate, jucărele, cu care să completăm produsele alimentare, cu ciocolată, bomboane, fructe, pe care le puteam da din la locația de hrană a copiilor, ca să alcătuim pachetele de daruri pentru ziua copilului de peste câteva zile, 1 iunie. A fost încă o inițiativă de care s-au bucurat micuții noștri pacienți. Și astfel am intrat în vară. La începutul lunii iunie, într-o duminică, m-am dus pentru câteva ore la Sinaia să fac o vizită, nu știu de ce, de unul singur, familiei Timuș, sora, cumnatul și nepoțelul meu. Ei erau cazați prin relații de pacientură pediatrică într-una din vilele complexului Peleș. Peleșul devenise casă de creație pentru scriitori, la care aveau acces și unii ziariști mai afirmați. Din primele zile, Timuși stabiliseră relații bune cu un cuplu de ziariști, Pia și Sasha. Ea mai tânără decât noi, 32 de ani, el de vârsta lui Beatrice, 39, pe care am avut ocazia să-i cunosc atunci. Din prima clipă mi-au fost simpatici și am găsit multe lucruri să ne spunem. Impresiile s-au dovedit reciproce și peste câteva zile, ei fiind posesorii unei mașinuțe noi, un Fiat 850, au venit la Brașov împreună cu familia Timuș să-mi întoarcă vizita. Beatrice, care de felul ei nu este prea expansivă în sentimente, de data asta nu a avut nicio reținere față de cuplul Sasha Pia, ci dimpotrivă. Motiv pentru care au urmat la intervale scurte vizite reciproce Brașov-Sinaia și Sinaia-Brașov. Astfel s-a legat o prietenie temeinică ce simțeam că va dăinui. În vreme ce această nouă prietenie, benefică pentru viața noastră personală, se înfiripa, pentru sanatoriu ni se contura satisfacția unei noi realizări. Într-o duminică dimineață, doctorul Lozun, medicul partidului, a plecat într-o plimbare împreună cu un prieten pe șoseaua spre Poiana. Ajuns la Varte, s-a gândit să se abată puțin din drum și să arate prietenului său sanatoriul. Trecând prin dreptul locuinței noastre, ne-a bătut în geam. Bineînțeles că m-am oferit să-i însoțesc. Doctorul Lozun a făcut prezentările. Prietenul era consilierul Cristea, directorul general al combinatului chimic Râșnov, fost consilier în Ministerul Chimiei. Tura prin sanatoriu s-a prelungit. Am făcut și un popas la seră. Consilierul s-a arătat încântat de cele văzute. În drumul de întoarcere, ajuns în dreptul pavilionului de locuințe, pentru că tot vorbisem despre ce intenții am, le-am arătat tovarășilor mei povârnișul de sub pavilion, pe care se vedea o piscină degradată și zona din jurul ei arătând a rampă de gunoi. Oprindu-i la o cafeluță pe terasă, le-am spus oaspeților că piscina și perimetrul învecinat este ultimul petic din cele două întinse incinte ale sanatoriului care ne-au rămas neamenajate și că în acest an sau la anul îmi propun să trec la acțiune și la acest obiectiv. Consilierul a ciulit urechile, ne-a luat pe doctorul Lozun și pe mine, ne-a dus pe marginea piscinei și m-a întrebat cum aș vedea să se facă lucrarea. I-am descris, după care consilierul a început să facă niște măsurători cu pasul, apoi mi-a spus hotărât. Treaba asta o fac eu și gramnic în următoarele zile. Dumneavoastră puneți-vă oamenii de mâine să smulgă copăcei crescuți în crăpăturile piscinei, să defrișeze și să curețe puțin locul și o vin joia viitoare cu oameni și materiale să executăm lucrarea. Când l-am întrebat cât ne va costa, mi-a răspuns, absolut nimic. Voi nu ne tratați copiii salariaților noștri când se îmbolnăvesc? De-a doua zi am decretat mobilizarea la muncă voluntară și în frunte cu mine am făcut ceea ce ni se ceruse. Joia, într-adevăr, a sosit camionul cu 6 muncitori în salopete, cu țevi, saci de ciment și de nisip, cu bidoane de vopsea, cu aparate de sudură și alte utilaje și scule și s-au apucat temeinic și foarte ordonat de lucru. După 2 zile, pereții piscinei erau reparați și tencuiți. Conducta de scurgere până la hidrantul din parc refăcută, repermeabilizată, iar grilajul de țevi metalice confecționat și montat în marginile de beton ale bazinului. Peste o săptămână, lucrătorii au revenit, de data asta doar vopsitori, care au dat culoarea bleu interiorului piscinei și albastru închis grilajului. Noi ne-am continuat lucrul încă vreo 2 săptămâni, înfrumusețând locul din jur, confecționând și amplasând niște bănci de mesteacăn și construind o scară din bolovan de calcar de la pavilionul de locuințe până la piscină și de acolo până în parc. În vreo lună, locul rușinei pe care căutam să-l ascundem privirilor indiscrete a devenit fala noastră. În prima duminică mai călduroasă am și inaugurat piscina în cadrul restrâns cu salariații noștri amatori de baie. Primul vizitator din afară, care a avut ocazia să vină și să admire acest nou obiectiv, a fost cel care, în urmă cu vreo 3 decenii, construise piscina, doctorul But, fostul proprietar al sanatoriului. Era o duminică frumoasă de octombrie. Noi eram la masă și aveam invitați pe Pia și Sasha. La un moment dat, intră Marioara Ilioasă, o infirmieră de-a noastră, colocatară de la etaj, care ne anunță că ne caută un domn doctor But. Rog pe Marioara să îl țină puțin de vorbă, să arate piscina, ca noi să avem timp să facem un pic de ordine, să-l putem primi. Când afla Sasha despre cine este vorba, mi-a spus categoric, în niciun caz să nu-l duci în sanatoriu. Dispozițiile legale interzic accesul străinilor fără aprobări speciale. Ăsta vine să fotografieze și apoi să-și revendice proprietățile la forurile internaționale. I-am răspuns în grabă că eu nu pot să închid ușa în nas, că este dreptul lui să aibă nostalgii, să facă sute de kilometri ca să-și revadă locurile tinereții, că nu trebuie să-i atribui gânduri necurate. Sasha m-a caracterizat corect că sunt un incorigibil încrezător în oameni până la proba contrară și că până la urmă o probă contrară s-ar putea să mă coste scump. M-am dus deci să-l întâmpin. Doctorul But era o persoană probabil de pe peste 60 de ani, un sas încă viguros, jovial, despre care știam câteva lucruri. La începutul războiului 1940 și-a dat în folosință acest sanatoriu de pe varte grupului etnic german. Această egidă etnică tutelară a făcut ca după pierderea războiului de către naziști proprietatea să treacă sub jurisdicția CSBI-ului și astfel pe o filieră sovietică să ajungă în stăpânirea Federației Internaționale a Luptătorilor Antifasciști, devenind practic sanatoriul Comitetului Central PCR. PCR, în 1952, a cedat instituția Ministerului Sănătății, care l-a destinat tuberculozei infantile și așa a ajuns să ne fie hărăzit nou. Doctorul But a refuzat să intre în casă ca să nu ne deranjeze, s-a mulțumit doar să întredeschidă ușa camerei mari ca să-și mai reamintească de fosta lui locuință, apoi m-a întrebat dacă îi dau voie să revadă parcul și să arunce o privire și în pavilioanele de spitalizare și eventual să facă niște poze pe care să le arate familiei. Am acceptat și m-am oferit să-l însoțesc. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să se oprească la un molit bătrân de lângă pavilionul de locuințe pe care l-a examinat și mi-a arătat emoționat 2 scrijilări în scoarță, foarte răzbuzate, care cu greu lăsau să se descifreze 2 litere, J și K, inițialele băieților lui, care pe care aceștia le crestaseră în urmă cu 30 de ani. Pe drum prin parc mi-a spus că el s-a stabilit în Austria, la Linz, unde și-a păstrat ocupația de proprietar de sanatoriu, dar a schimbat profilul din tuberculoză în nevroză. A rămas încântat de vizita pe care am permis-o și din politețe sau sincer a apreciat superlativ amenajările pe care le-am adus ctitoriilor lui. În încheiere m-a invitat să-l vizitez cu familia la Linz, unde va fi onorat să ne aibă ca oaspeți. Când m-am întors acasă, Sasha și Pia erau îngrijorați. Continuau să creadă că am făcut o imprudență, că ar fi trebuit să las pe Sasha să-l îmbrobodească și să-l facă să plece fără să-și atingă scopul. Din fericire, vizita doctorului But nu a avut nicio urmare neplăcută, ci numai niște felicitări de anul nou primite de la Linz câțiva ani ulteriori. Spre sfârșitul anului 1965, în noiembrie, a venit în țară o vizită oficială. Etienne Berthet, directorul general al CIE, pe care îl cunoscusem destul de bine la Paris, în programul care i s-a făcut de oficialități, Ministerul Sănătății și Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului, IOMC, Berthet a ținut să i se includă și o întâlnire cu foștii bursieri CIE. În acest scop s-a organizat în ultima zi de ședere în București, un dineu la restaurantul Bucur. Prin nu știu ce viciu de comunicare am fost înștiințat despre această reuniune abia în ziua programată pe la prânz. În grabă m-am dus acasă, mi-am schimbat ținuta și am luat primul tren. Am ajuns la restaurantul Bucur cu mare întârziere. Festinul ajunsese la desert. M-am așezat la coada mesei unde am mai găsit un loc neocupat. Era o masă mare în potcoavă cu vreo 30 de bursieri, nu numai medici. Vis-a-vis de mine, la mare distanță, în capul mesei erau Etienne Berthet și profesorul Rusescu. Când m-a văzut Berthet, mi-a făcut semne largi cu ambele mâini, arătându-și prin chip și gesturi o francă simpatie și bucurie. După câteva minute, am făcut ocolul mesei și s-a așezat lângă mine, dislocând vecinul. A stat un sfert de oră, antrenându-mă într-o discuție foarte amicală și spunându-mi, printre altele, că a perfectat cu Ministerul nostru de Sănătate un voiaj de studii în România la sfârșitul unui curs ce va începe în primăvara următoare la Paris și că în cadrul aceluiași voiaj de studii voi avea și eu un rol despre care voi fi înștiințat în timp util. Ne-am despărțit călduros, după care s-a întors la locul lui. A urmat o discuție animată între el și Rusescu de vreo jumătate de oră, care mi-a lăsat impresia că se referea la mine, pentru că prea des se uitau și arătau spre mine. Nu știu ce au discutat, dar un lucru este cert, că de atunci, de câte ori profesorul Rusescu a avut ocazia să vorbească cu mine sau să-mi scrie, nu mi s-a mai adresat decât cu apelativul profesor doctor, semn că Berthet mi-a făcut reclamă bună. Rămâne să aștept primăvara 1966 să văd ce sarcină îmi va încredința CIE la cursul programat. Și primăvara a venit. La începutul lui aprilie am primit o scrisoare de la CIE semnată de Berthet și doamna Mas, prin care eram încunoștințat că în luna mai 1966 are loc la sediul din Paris un curs de pediatrie socială ce va fi urmat de un voiaj de studii de 4 zile în România, din care o zi la Brașov, și că eu am fost desemnat să susțin o prelegere de o oră despre lupta contra tuberculozei infantile. După câteva zile, am fost chemat la Direcția Generală a Ocrotirii Mamei și Copilului din Minister, unde mi s-au dat detalii suplimentare. Din cele 4 zile în România, 3 vor avea loc la clinicile de pediatrie din București și ziua rezervată Brașovului se va axa pe sanatoriul nostru. În trecere, urmând să fie văzute și serviciul de nevroză infantilă de la Timișul de Sus și creșa din Hărban. În sanatoriu, cursanții vor petrece 5 ore, 2 ore fiind rezervate prelegerii mele și discuțiilor, 2 ore vizitării sanatoriului și o oră dejunului care va fi pregătit și servit în cantina noastră, ministerul suportând costul acțiunii. Din acel moment, timp de o lună și jumătate, cât am avut la dispoziție, mi-am redactat prelegerea în limba franceză și am predat-o ministerului pentru avizare și multiplicare litografică și m-am preocupat cu precădere de punerea la punct a unității ca să facem față onorabil vizitei. În această privință nu aveam emoții personalul sanatoriului, având experiența vizitelor de prim rang aceasta. În dimineața zilei fixate, 27 mai, două autocare au apărut în stația Varte pe noua șosea spre Poiană, nu de mult inaugurată. Un convoi de vreo 60 de persoane au descins pe aleile sanatoriului până la pavilioanele de spitalizare, umplând până la refuz cabinetul meu, secretariatul și sala de radiologie alăturată. Ne-am îmbrățișat foarte călduros cu directorul general Etienne Berthet, cu doamnele dr. Mas și Coni, cu domnișoara Noel, cu doctorul Guju, adică cu staful CIE de acum un an, din care nu lipsea decât profesorul Gerbo, dar în locul căruia venise un altul din cei patru elevi succesori ai lui Debré, profesorul Mand. Foarte interesat de acțiunea noastră, Dic. Eșantionul de conducere al CIE era însoțit de oficial din partea Ministerului, în frunte cu doamna directoare generală, dr. Misir, și cu adjunctul ei, doctorul Ursuleanu, precum și conducerile secțiilor sanitare ale regiunii și orașului Brașov. Cursanții erau un număr de 40 și proveneau din 26 de țări. Am intrat în încăpătoarea sală a cantinei, utilată cu aparatură didactică furnizată de minister, și aici s-a desfășurat prima parte a programului după tipicul lecțiilor de la Longchamp, în prima oră prelegerea mea, care, contrar uzanțelor, a fost aplaudată îndelung, și în a doua oră discuții pe marginea temei, moderată de doamna Mas. A urmat vizitarea pavilioanelor de spitalizare. Gingășia micuților pacienți, prezentabilitatea asistentelor, surorilor și infirmierelor în frumoasele lor uniforme albastre și respectiv verzi, și întreaga ambianța a interioarelor strălucitoare de curățenie și de farme ca la menajărilor umanizante, au stârnit efectiv admirație și entuziasm. Doamna Mas mi-a șoptit că este cel mai frumos spital pe care l-a vizitat, mult mai frumos decât prestigioasele clinici pediatrice din București pe care le văzuse de ună zi, pentru că, șoptea ea, aici se simte o imensă investiție de suflet. După aceasta i-am condus să vadă exteriorul. Am urcat aleile parcului, am trecut pe lângă grădina zoologică, pe lângă ciupercă, și ne-am oprit la seră, unde era prevăzut un popas cu aperitive și răcoritoare. Am fost avantajați și de o zi foarte frumoasă, nu numai senină, ci și cu atmosferă foarte limpede, detectând până la orizontul deluros întregul pitoresc al locului. La un moment dat, Etienne Berthet și doamna Mas și-au exprimat dorința să vadă unde locuim și să ne cunoască copiii. Lor li s-au alăturat întreaga oficialitate franceză și română și chiar și câțiva cursanți mai îndrăzneți. Împreună cu Beatrice i-am condus până acasă. Mihăiță și Ada, abia veniți de la școală, i-au întâmpinat bucuroși. I-au întâmpinat bucuroși și s-au antrenat în discuții. Vizita domiciliară, doar semi-prevăzută, a necesitat niște mici pregătiri suplimentare, motiv pentru care m-am retras pentru câteva minute în bucătărie cu Beatrice. Din bucătărie am început să auzim hohote de râs, o bună dispoziție ce nu contenea. Trecând prin holul dintre bucătărie și camera mare, unde voiam să revenim, cascadele de râs făceau să răsune toată casa. Intrigat, eram curios să văd cine este marele animator. Când am intrat în camera mare, am avut surpriza să văd toți adulții adunați în cerc, avându-l în mijloc pe prichindelul Mihăiță, cu mutra lui nostimă, care spunea bancuri cu olteni, traduse ad hoc în franceză. Pourquoi font les olteins la cheminée au milieu de la chambre? Pour avoir du chauffage central. Din nou hohote și din nou bancuri. La rândul ei, adiții finuță și delicată, adunase în camera alăturată pe doamnele Mas, Coni, Noel și Misir, cărora nu știu ce le debita, dar se vedea că le captivase. Puștimea era la înălțime. Ne supliniseră cu brio în calitate de gazde. A urmat dejunul foarte reușit la cantină și apoi despărțirea care a fost, cum nu se poate, mai călduroasă, încărcată de elogii și recunoștință. Peste vreo 2 săptămâni am primit de la minister, sub semnătura doamnei dr. Misir și a doctorului Ursulanu, o scrisoare adresată formal Sfatului Popular Regional, din care citez: "Subliniem impresia frumoasă lăsată de sanatoriul de tuberculoză pulmonară pentru copii din Brașov, de îngrijirea excelentă care se acordă copiilor, de activitatea științifică care se desfășoară și de aspectul umanizat al acestei unități. Mulțumiri întregului colectiv care a colaborat cu însuflețire la reușita acestei acțiuni, contribuind în final la creșterea prestigiului țării. La creșterea prestigiului țării peste hotare." O scrisoare cu valoare de certificat de excelență pe care am multiplicat-o și am dat-o fiecăruia dintre salariații sanatoriului, neputând să le mulțumesc mai bine decât în acest fel. Nu mult după acest eveniment, am avut surpriza unei alte satisfacții, de data asta de ordin familiar, căreia n-am știut să-i fac față. Odată cu sfârșitul anului școlar, se organizau acțiuni de vacanță, între acestea o tabără cantonament pentru șahiști elevi. Adiții a venit să mi spună că a fost desemnată să participe și ea. Știam că joacă șah, o făcea frecvent cu bunicul de la Arad. De vreo câteva ore a jucat și cu mine și parcă m-a și bătut. Dar de la distracție bună pentru mediul familiar și până la cantonament departe de familie și cu cine știe ce mediu, consideram că este cale lungă, drept care i-am dat un răspuns categoric negativ. După câteva zile am primit vizita profesorului Șeitan, pe care îl știam deoarece era săcelean și care era președintele Forului Regional de Șah. Aflând de refuzul meu, el s-a deplasat personal să insiste, aducându-mi argumente care îmi relevau o altă fațetă a personalității fiicei mele, pe care nu o cunoscusem. În clasa a cincea fiind, la vârstă de 10 ani, Ada câștigase primul loc pe toate campionatele școlare din zonă. Premiul întâi pe clasă, pe școală, pe toate școlile orașului Brașov și într-un campionat cu caracter regional. Șeitan căuta să mă convingă că Ada este un mare talent, că este o crimă să nu încercăm să-l dezvoltăm, că prin cantonamente și instruiri speciale are asigurat un viitor strălucit pe plan național și cine știe de ce nu și pe plan internațional. Că poți din fire, cum sunt uneori, nu m-am lăsat convins. Șeitan a plecat și Ada a rămas să-și facă vacanța în familie și să joace șah cu bunicul. Cu toate opreliștele pe care i le-am pus în continuare, fără cantonamente și fără instructori, elevă fiind, Ada a ajuns să ia diplomă pentru categoria 1 și prima din cele 2 note pentru titlul de candidat de maestru. După ani, privind retrospectiv, cred că pot să-mi fac reproșuri. În primăvara anului 1966, într-o dis de dimineață, eram de cu noapte la lucru și scriam la birou, când am auzit un hăulit dinspre grajdi. Era vocea lui Ferenț, al doilea vizitiu al sanatoriului, care tocmai descoperise faptul și anunța că a murit Andraș Baci. Am alergat pe scurtătură și în câteva minute eram la locuința lui. Una din cele 2 camere de lângă grajd Am alergat pe scurtătură și în câteva minute eram la locuința lui, una din cele 2 camere de lângă grajd. Andraș Baci murise în somn, în urmă cu 2-3 ore. Vestea s-a răspândit și au început să vină unii locatari din vilă apropiată de personal, precum și câțiva din salariații aflați în tura de noapte. Afectat de pierderea celui mai vechi salariat, care a fost 14 ani alături de noi, m-am implicat în meandrele evenimentului. Am dispus să fie anunțat medicul de circumscripție și împreună cu câțiva din cei ce care se strânseseră în jur, am pus la cale cele ce urmau să se facă pentru înhumare. Știindu-l singur pe lume, am inițiat o colectă în rândul tovarășilor de muncă pentru a acoperi toate cheltuielile unei înmormântări onorabile care sigur ar fi depășit ajutorul material legal prevăzut de fondurile sindicatului. Peste câteva ore, contabilul șef Saru mi-a comunicat că a răsfoit rudimentul de actele lui Andraș Baci și că a dat peste mențiunea unei rubedenii cu număr de telefon în București. Am lăsat în seama lui Saru să încerce să restabilească această firavă legătură de familie. În acele una-două zile în care încă mai era între noi, gândurile încercau să-l contureze pe Andraș Baci. Vizitiul, care a fost poate cea mai pitorească figură a sanatoriului. Până la cei vreo 50 de ani cât îi avea la angajarea lui în 1952, trecutul îi era învăluit în ceață. Ce făcuse până atunci, de unde venea, ce neamuri avea, nimeni nu știa nimic. Ceea ce știam este că, în momentele lui de beatitudine alcoolică, obișnuia să se rostească chiuind. En husar voltom. Este posibil că în primul război mondial să fi apucat vârsta armatei și să fi fost înrolat husar în cavaleria austro-ungară. Ceea ce este cert este că de atunci nu a dus o viață prea pilduitoare și că alcoolul i-a fost multă vreme prieten. Dar cel mai bun prieten i-a fost... toată viața calul. De la angajare, Andraș Baci s-a ținut de capul nostru să-i facem rost de un cal și de căruță. După câteva săptămâni, când i-am obținut calul pe Cezar, l-a adoptat cu frenezie, așa cum am arătat în altă parte, i-a pregătit culcușul în graj de a dormi cu el, culcându-se mai mult în iesle decât în camera ce o repartizasem, vorbea cu Cezar, îl certa, îi cerea sfaturi. Prietenia i-a fost imediat împărtășită. Cezar, la rândul lui, se purta ocrotitor cu stăpânul lui. Am asistat la o scenă greu de uitat. Într-o seară de iarnă geroasă, mă întorceam din oraș cu Beatrice și, în dreptul restaurantului Varte, am văzut căruța sanatoriului trasă pe marginea drumului. Alături, în șanț, în zăpadă, o mogâldeață umană, Andraș Baci. Beatriță, asupra căruia botului Cezar sfornăia aburii calzei respirației ca să evite înghețarea. Bineînțeles că ne-am stăduit să-l săltăm în căruță, după care Cezar l-a preluat și cu pas domol l-a dus în grajdi. Bătând cu botul la geamul lui Ferenț ca să-i predea prețiosul colet. Mult mai frecvent, Cezar acționa preventiv. Dacă seara, la întoarcerea zilnică de la secția 5-a, Andraș Baci întârzia prea mult popasul pe care îl făcea de regulă la restaurantul Varte, Cezar, trăind căruța în sus, pe poteca de sub fereastrele localului, se oprea în fața ferestrei, în spatele căreia știa că se află împricinatul, și bătea cu botul în geam până ce îl scotea afară. Cât era de împătimit de alcool, trebuie recunoscut că nimeni nu l-a văzut pe Andraș Baci beat în orele de serviciu. Era de o punctualitate rară. Dimineața la ora 6, fără 10 minute, era în dreptul ferestrei cabinetului meu. Dacă eram acolo, după o noapte albă de lucru, se oprea să deșarte cele 3 scumiere mari de pe biroul meu, pe care izbutisem să le umplu ochi cu mucuri de țigări, din care unele fumate doar o treime sau o jumătate. Andraș Baci, în momente de regaz, își scotea din ele restul de tutun pentru pipa lui artizanală din lemn de vișin. La orele 6, îmbarca de la bucătărie alimentele pentru micul dejun, pe care la ora 7 fără un sfert le depunea la secția 5-a. La ora 12 fără un sfert, același traseu pentru dejun, iar seara la ora 18 și un sfert, transportul alimentelor pentru cină. Ce făcea după ora 19, când își termina sarcinile de serviciu, era treaba lui. Că se oprea vreo oră, două la restaurantul Varte sau își mai lua și pentru acasă vreo cinzeacă îl privea. Se îmbăta molcom fără să agreseze sau să deranjeze pe cineva, fără să perturbe liniștea sau serviciul. Prin firea lui era un om blajin și un și un hâtru. Îi plăcea glumea, îi plăceau copiii. Stătea de multe ori de vorbă cu Mițibus. Ca să-mi facă plăcere, îmi povestea uneori câte o năzbâtie a lui. Auziți, domn director, ce a spus Mihăiță de la dumneavoastră. Andraș Baci, de ce nu cumperi o oliță pentru Cezar? De câte ori a ținut calea doctorului, de câte ori nu i-a ținut calea doctorului Georgescu, eternul președinte de sindicat, solicitându-i: domn doctor, dă-i la mine ajutorul de mormântare. De ce, întreba doctorul, să-l beau? Nimeni n-a murit neîngropat. Îl știam așa cum am amintit singur pe lume, dar cultiva prietenia lui Ferenț Vizitiul, vecinul lui de locuință. În afară de aceasta se mai poate vorbi de soțiile lui. Pe prima se pare că a cunoscut-o în războiul Crăiesc și că fusese o vivandieră. Când s-a angajat în 1952, a adus-o cu el, era foarte degradată, alcoolică în ultimul grad, a murit săraca după câteva luni de un cancer abdominal. După câțiva ani, a stabilit o legătură ciudată cu o tinerică ce nu părea să aibă mai mult de 16-17 ani. Aceasta venea cu regularitate chenzinal, îi spăla rufele și de retica prin cameră, dormea peste noapte la el sau cu el și a doua zi, plecând, pleca, lăsând o frânghie de rufe la uscat și revenea fix la sau pentru chenzina următoare. Legătura respectivă s-a întrerupt la un moment dat. Este momentul în care Andraș Baci, pentru prima și ultima dată, și-a cerut concediu de odihnă și a plecat nu se știe unde. După 4 zile a venit să ne facă o vizită. Poate și să-l vadă pe Cezar. De era cu totul schimbat ca înfățișare și ținută. De nerecunoscut, ras, tuns, parfumat, cu mustața păstrată, dar cizelată de frizer, îmbrăcat cu un costum tradițional unguresc, cu brandenburguri, din stofă bună, groasă, cu cizme strălucitoare. Toți salariații din pavilion au sărit asupra lui, l-au întrebat despre noua lui soartă. A evitat răspunsul și a plecat să-și continue concediul. După alte 3-4 zile a revenit, de data asta zdrență roșii neras ca înainte, și s-a dus direct la grajd, reluându-și munca. Taina aveam să o aflu în scurt timp. Într-o zi a venit la mine în cabinet o femeie, doamnă, între două vârste, dar mai aproape de a doua, foarte îngrijit îmbrăcată, manierată, vorbind cu accent unguresc, și mi-a spus că l-a îmbrăcat pe Andraș Baci și că vrea să facă din el om, că este văduvă mai de mult și are intenția să se căsătorească, dar că el a plecat fără să știe de ce. În încheiere m-a rugat pe mine să intervin și să-l fac să revină la ea. După plecarea femeii, l-am chemat pe Andraș Baci și l-am sfătuit în sensul dorit de dânsa. El însă mi-a răspuns categoric: nu pot, domn director, are picioarele reci. Nu pot, domn director, are picioare reci. M-a lăsat bușbe și mi-am dat seama că orice insistență e de prisos. La scurt timp după această întâmplare, Andraș Baci a revenit la legătura cu fetișcana de 16-17 ani, probabil că aceasta avea picioarele calde. Cu aceste amintiri ajungem în preziua mormântării, când comitetul nostru de inițiativă aranjase toate amănuntele solemnităților de a doua zi. Contabilul Saru a venit să-mi comunice că a primit un telefon de la rubedenia lui Andraș Baci din București, prin care îl roagă să amâne mormântarea cu o zi, pentru că sunt mai multe rude care vor să vină. În același timp îl roagă să-l pună în legătură telefonică cu un restaurant apropiat pentru a perfecta un parastas în contul lor. Saru i-a dat telefonul restaurantului Varte. În ziua mormântării au început să sosească de la București și poate și din alte orașe 30-40 de persoane, toate cu aspect și ținută de intelectuali, unii cu funcții superioare prin ministere sau instituții centrale, care s-au comportat ca rude apropiate, îndurerate. După mormântarea făcută, ca pentru un om înstărit, am fost invitați împreună cu toți salariații la masă la restaurantul Varte, care de-abia a putut face față la peste 100 de participanți. Rămâne un mister de ce Andraș Baci a trăit ca un singur pe lume, când avea atâtea neamuri. Foarte probabil cauza a fost nu ingratitudinea neamurilor, ci nonconformismul profund al lui Angdaș Baci. La scurtă vreme după evenimentul trist al morții lui Angdaș Baci, la sfârșitul lunii iunie, am avut și un motiv de bucurie colectivă. Aproape un sfert dintre salariații sanatoriului, după strădanii susținute timp de 4 ani, au absolvit prin cursuri serale liceul și au trecut și examenul de bacalaureat. A fost o strădanie la care încă de la început am participat și noi. În urmă cu 4 ani am primit o circulară prin care ni se comunica modificarea unor baremuri de studii pentru ocuparea diferitelor posturi. Cei care nu îndeplineau aceste baremuri urmau să fie penalizați cu reduceri de salariu sau retrogradați sau plafonați la avansări. Corelat cu aceste dispoziții se dădeau termenele și se creau unele facilități pentru recuperarea prin învățământul seral, care devenea mai accesibil. În această situație am cerut să mi se facă o listă cu cei ce nu îndeplineau noile condiții de studii și am convocat pe împricinați. Era un număr neașteptat de mare din personalul administrativ gospodăresc și aproape totalitatea surorilor. Numai câțiva dintre ei s-au arătat dispuși să se încumete la acest efort. A trebuit să aduc tot felul de argumente ca să caut să-i conving pe refractari. După această ședință ad hoc a urmat rolul lui Beatrice, care cu solicitudinea firii ei apropiate de oameni, în zilele și săptămânile următoare i-a convins, astfel că în toamna lui 1962, la început de an școlar, toți erau înscriși la curs seral liceal. Au urmat 4 ani grei în care, pe lângă serviciu, salariații noștri elevi erau ocupați după amiaza cu cursuri, iar nopțile cu studiul. Aproape toți au trecut prin momente în care erau gata să abandoneze. Era firesc, deoarece această îndeletnicire școlară nu se mai potrivea cu vârsta matură, majoritatea fiind trecuți de 40 de ani, cu copii, cu probleme familiare. Beatrice era însă mereu pe fază, încuraja, îi susținea, făcea cu ei cercuri de meditații pentru unele materii, mergea la școală, punea o vorbă bună pe lângă unii profesori pe care noi îi cunoșteam din campaniile de vaccinare. Astăzi, la absolvire, puteam fi sigur că vreo câteva procente ale reușitei îi aparțineau lui Beatrice și poate și mie. Ne-am asociat, deci, cu toată inima dezlănțuirii de bucurie ce a urmat momentului afișării rezultatului bacalaureatului. Din curtea liceului, toți absolvenții noștri, împreună cu membrii familiei și prietenii care însoțiseră, s-au îndreptat buluc pe cărările șerpuitoare ale vartelui, în drum au făcut aprovizionarea cu băuturi și alimente. Ajuns în fața locuinței noastre, ne-au luat pe sus și ne-au dus la primitoarea cantină a sanatoriului. A urmat un ospăț improvizat, stropit abundent cu licori. Pe măsură ce orele se prelungeau în noapte, atmosfera se încingea. La un moment dat, tehnicianul radiolog Emil Munteanu, omul de bază al organizației de partid, înzestrat cu darul cuvântului, a simțit nevoia să se manifeste. A potolit tumultul sălii și a început să facă elogiul muncii școlare depuse de salariați, al capacității și meritelor lor și a conturat perspectivele favorabile ce li se deschid în serviciu prin noile diplome, după care a virat luându-ne pe noi în vizor. Oricum, în aceste momente de satisfacție, să nu uităm meritele direcțiunii sanatoriului. Pentru binele vostru, directorul personal a spus Sula Ancoaste, să treceți la învățătură. S-a preocupat permanent în acești 4 ani să vă asigure condiții, să fiți programați în ture în funcție de orarul școlar, să vă dea zile libere, momentele în care erați la nanghe sau să treacă pe lângă momentele de relaxare în serviciu, făcându-se că nu observă manualele pe care le răsfoiați. Va mai mult, așa cum știți, directorul cu doamna dr. Calcium au mers la ședințele școlare ca niște adevărați părinți să vadă cum se descurcă odraslele cu învățătura și să mai pună o vorbă bună când era cazul. Munteanu a continuat patetizând uneori, politizând pe alocuri. Despre doamna dr. Calciu, ce să mai vorbim? Cât din timpul ei liber îl dăruiește colectivității. Există vreo nevoie, vreun impas, vreun moment de cumpănă în care oricare dintre noi să nu apelăm la dânsa? Dânsa este îngerul nostru păzitor, direcțiunea sanatoriului, întruchipată în ei doi, a polarizat toată suflarea noastră în jurul instituției. Prin exemplul lor personal, ne-au făcut pe toți să ne contopim cu sanatoriul, să-l considerăm a doua noastră casă, a doua noastră familie. Personal am trecut prin 2-3 servicii și cunosc multe altele, dar nu știu altul în care salariații să se bucure, să se întoarcă din concediu, uneori cu o zi sau două înainte, din dorința de a-și întâlni tovarășii de muncă, a doua familie. Aici, în acest sanatoriu, am înțeles tâlcul real al muncii voluntare. Muncești pentru tine, pentru a doua ta casă. Bucuriile, ca și grijile și tristețile, le trăim împreună. Reușita unei vizite străine, simandicoase, se termină întotdeauna cu o petrecere în comun. De la început, sărbătorile în comun, de Crăciun, de Anul Nou, de Paște, de Ziua Copilului, chiar de unele aniversări personale, s-au instituit ca un obicei și meritul acestui spirit îi revine directorului. Balul mascat pe care repetăm în fiecare an a devenit motiv de pismă pentru toți sanitarii din oraș. Până și vacanțele am ajuns să ni le petrecem împreună. Schimbul de experiență cu sanatoriul la Gigea, inițiat tot de domn director, ne asigură de câțiva ani nouă și familiilor noastre cura de mare ca și gratuită. Nu există situație personală grea în care să apelăm și să nu primim ajutor. Acum câteva săptămâni ne-a cetat mecanicul care își face casa alături de intrarea în sanatoriu, a venit plângând la director că ploaia bătută din senin îi rosește toată agoniseala, că stivele de cărămidă semiar să se topesc văzând cu ochii. Directorul a sărit imediat și a lăsat toate lucrurile deoparte și lung cu el întregul personal ce i-a ieșit în cale și făcând apel chiar și la câțiva părinți vizitatori alergat la fața locului și a făcut șir indian și până din mână în mână, cărămidă cu cărămidă, a fost salvată, pusă sub șopron. De asta se miră lumea cât suntem de uniți. Asemenea, aprecieri și elogii au continuat. Cele referitoare la Beatrice au fost și mai patetice, au făcut să apară lacrimi în ochii participantelor. Când Munteanu și-a terminat discursul, asistența încălzită și de licorile consumate a izbucnit în aplauze tumultoase și s-a repezit la noi să ne sărute obrajii și mâinile, să ne îmbrățișeze și numai cu greu am scăpat să nu fim luați pe sus și săltați în aer ca în manifestările sportive. Ajuns acasă, am avut gazul, după ce Beatrice s-a culcat, să meditez în liniște asupra sentimentelor năvalnice de solidaritate și atașament ce ni s-au arătat. Mi-am dat seama că rolul afectiv major îi revine lui Beatrice. Ea este liantul sufletesc între mine și masa salariaților. Față de mine, tovarășii de muncă nu-și deschid sufletul, pe când la ea toți, mai ales femeile, care formează majoritatea largă să-i destănuiască orice păs. Fără să vrea, în acest fel, ea este mai informată decât mine cu micile evenimente, bune sau rele, care se petrec în viața de toate zile a sanatorului. Mi s-a întâmplat de câteva ori să aflu despre diferite abateri petrecute în urmă cu luni de zile și să-mi exprim revolta că nu le-am sancționat la vremea lor, ca să observ că Beatrice zâmbește cu înțeles. De ce zâmbești? Știai de faptul respectiv și nu mi-ai spus nimic? Acum când evenimentul s-a perimat și nu mai poate fi sancționat, ea înclina afirmativ din cap. Va să zic că ești o complice. Lucrezi împotriva sanatoriului, împotriva mea. Răbufnesc eu mai mult în glumă decât în serios. Îmi dau seama că acțiunea ei temperantă, mai tolerantă, este îndreptățită. Mă știe că sunt un intransigent exagerat. Această hiperexigență este și o calitate și un defect care nu odată m-a făcut să am remușcări. Îmi amintesc din acești ani de lucru în sanatoriu câteva momente care îmi tulbură din când în când gândurile. Încă din primele luni de la înființarea sanatoriului în 1953 am aflat că o soră a primit de la ruda unui copil internat venit în vizită din Germania una sau două perechi de ciorapi. Furios am convocat întreg personalul și am început un aprig rechizitoriu. Biata sora a izbucnit în plâns, dar nu m-a înduplecat. Am continuat să duc supliciul inchizitorial până la capăt cu scop de autodafe pentru întreaga asistență. Este drept că după aceea nu s-a prea mai auzit de nedrepte luări în sanatoriu. Au trecut ani și într-o duminică dimineața Beatrice s-a sculat mai devreme să facă o tură în carantină, să-și vadă bolnavii conform obiceiului, deși nu era de gardă. Eu am rămas să mă resfăț cu copiii. După vreo oră ne trezim cu Beatrice, revenind surescitată, îmbujorată și plină de revoltă, îmi spune: Mihai, nu știu ce să fac cu băbuța asta. Și arată spre terasă. Este bunica ultimului caz de meningită care mi s-a internat de vreo 10 zile. Se ține după mine de la carantină cu un coș de alimente și nu scap de ea. Imediat, furios, am ieșit pe terasă. Întreagăt am observat că bătrâna lăsase pe balustradă un coș de bunătăți, două gâște frumos jumulite, o pâine mare ardelenească, o cartofi, o slană, toată ziua, o sticlă cu probabil o tărie și nu mai știu ce altele. Băbuța se retrăsese și se pregătea să plece. Am urlat: femeie, ia-ți înapoi coșul, că altfel ți-l arunc în cap. Nu-l iau, domn doctor, este pentru copil, să-l faceți bine. Ți-l facem bine și fără plocon. Ia-l când îți spun. Parcă nu m-ar fi auzit, bătrâna s-a dus către scările de lângă spălătorie. Pe drumul de întoarcere. Atunci, cu amândouă mâinile, am ridicat coșul și l-am zvârlit în urma ei. Toate bunătățile s-au prăvălit în țărână, spre bucuria câinilor din preajmă, care s-au grăbit să se înfrupte. În timpul acesta, de pe scări se auzeau bombănelile înciudate ale femeii. Nu-l mai las în spitalul ăsta nicio clipă. Nu sunt în stare ei să-l îngrijească dacă nici darul nu-l primesc. După vreo jumătate de oră, încă furios, am auzit telefonul. Sora Angelica de la carantină, speriată, ne încunoștința că, profitând de o clipă de neatenție, bunica își luase nepoțelul și plecase cu el. I-am spus să alerge imediat până la baza dealului ca să caute să-i prindă și am coborât și noi în sanatoriu. Totul în zadar, nu a mai fost găsit. A doua zi am dat telefon la dispensarul TBC teritorial, undeva în regiunea Hunedoara, cerându-le colegilor de acolo să facă tot posibilul să recupereze cazul și să-l interneze de urgență, dacă nu la noi la Brașov, oriunde în alt serviciu de specialitate, întreruperea tratamentului fiind fatală copilului. Nu am primit nicio veste ulterioară și nici astăzi nu știu dacă am pe conștiință viața acestui copil. Un alt eveniment care îmi stăruie în amintire s-a petrecut în 1964, cu ocazia transferării lui Tăpșan de la șefia cadrelor legiunii la noi, despre care am scris în altă parte. A fost dislocat administratorul nostru slăvoacă și numit la preventoriu de pe Valea Timișului. Încercările mele de a contracara această mișcare care ne defavoriza au eșuat. În felul acesta ne-am despărțit de slăvoacă, cel care îmi fusese un colaborator de nădejde în munca de edificare a instituției. Odată cu strângerea de mână, drept răsplată, i-am pus în vedere că în termen de 2 săptămâni trebuie să evacueze cele două camere pe care le ocupa în pavilionul personalului, fiind locuință de serviciu și el având asigurat spațiu corespunzător la preventoriul unde urma să plece. După 2 săptămâni, slăvoacă nu a părăsit locuința, invocând care copiii la școală în Brașov și alte motive personale. I-am transmis un nou preaviz de 3 zile, după care am dispus ca administrația să-i scoată lucrurile. În ziua fixată, dimineața când am plecat la serviciu, ploua mocănește. Trecând prin fața locuinței lor, am văzut mobila scoasă în curte. Coborând spre sanatoriu, la curbă, din dreptul grajdului, am zărit-o pe mama lui Slăvacă, pe mama mare, cum îi spuneau copiii noștri, ținându-și de mână cei doi nepoți și adăpostindu-i sub streașina șurei care și roia peste ei. M-a cuprins un val de remușcare pe care imediat mi l-am reprimat și, făcându-mă că nu observ, am plecat mai departe. Ajuns la serviciu, profund bulversat, m-am străduit să mă adâncesc în treburile curente, dar mereu îmi veneau în minte una sau alta din acțiunile în care Slăvoacă își adusese obolul, precum și momentele din nenumăratele ore petrecute în casa lor, cea mai ospitalieră din câte am cunoscut. Fără să vreau, îmi revenea o scenă la care asistasem întâmplător de câteva ori. Puștii noștri, în copilăria lor, în fiecare dimineață scăpau de rigorile bonelor lor și se repezeau alături la nenarel Slăvoacă și se instalau la masă care îi aștepta cu cănițele gata, pregătite pentru ei. Și Mițibus, care era mai obrăznicus decât Adiți, începea să ciocnească cu lingurița în căniță și să strige imperativ: "Mamare, laptele!" Eram astăzi, acum, capabil de o asemenea ingratitudine? Da, eram. Adică aș fi fost dacă în după amiaza acelea zile nu ar fi venit Slăvoacă cu o hârtie de la Sfatul Popular Regional, prin care ni se punea în vedere să-l menținem în locuința respectivă pe numitul Slăvoacă. Eram încă la birou. Fără să mă uit în ochii lui Slăvoacă, am luat hârtia și am chemat doi oameni de serviciu să ducă mobila înapoi în casă. Seara, când mă întorceam acasă împreună cu Beatrice, ca de obicei, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, soția lui Slăvoacă ne-a ținut calea invitându-ne la niște gogoși calde. Beatrice a dat curs invitației, dar eu am găsit un pretext să-mi amân reintrarea. După câteva zile, relațiile s-au restabilit fără nicio reticență. Nici Slăvoacă, nici un alt membru al familiei lui nu mi-a reproșat vreodată atitudinea dar pe mine. Și astăzi, la distanță de ani, mă obsedează încă imaginea lui mamare cu cei doi nepoți de mână sub șiroaiele de ploaie de sub șura grajdului. O altă ispravă care mi ilustrează intransigența, ca să nu mai zic de principialitate, termen care îmi repugnă prin utilizarea excesivă în vremea la care mă refer. S-a petrecut doar la vreo două luni după episodul Slăvoacă. Coborând din cabinetul meu spre cantină, m-am nimerit să fiu de față la momentul sosirii căruței cu aprovizionarea uzuală din oraș. Magazionerul și câteva persoane de la bucătărie au început să descarce marfa, între ei și intendentul Taru. Când treaba era spre sfârșit, observ că un Taru bagă o cutie de conserve sub manta. "Ce ai ascuns?" îl interpelez cu brutalitate. Untarul se face mai palid decât îi este felul și scoate la iveală o cutie cu ghiveci. "Din momentul ăsta nu mai ce căuta între noi. Să vii mâine dimineață să-ți iei transferarea de la administrație." Untarul, cu o figură pământie, fără să spună niciun cuvânt, se întoarce pe călcâie și pleacă spre aleea de ieșire din sanatoriu, fără să se mai uite înapoi. A doua zi, contabilul Saru mi-a spus că Untaru a fost la administrație și a luat lichidarea. Nu aveam cale de întoarcere. Pierdeam nu numai un salariat util instituției, dar și pe cel care a fost cel mai devotat slujitor al ei în momentele grele. Îmi amintesc de începuturile sanatoriului, de idilica, dar temerară acțiune a balului de la micii meșteriași, care nu ar fi fost posibilă fără Untaru. Mi-amintesc de nenumăratele deplasări la București și în țară, când veneam cu camioane încărcate cu provizii și materiale prețioase și care rămâneau în paza lui Untaru de la încărcare până la descărcarea lor în magazinele sanatoriului. Nu pot uita imaginea antologică pe care acum, când ne părăsește, aș fi transformat-o într-o statuie a devotamentului. Venisem de la București cu Untaru, cu un camion ce tracta o remorcă încărcată cu tone de conserve foarte căutate în acele timpuri. Vremea s-a deteriorat brusc, a apărut pe neașteptate gerul și zăpada. Remorca trebuie să fie decuplată ca autocamionul să poată sui singur panta. Eu am urcat pe lângă autocamion, lăsând remorca în paza lui Untaru cu intenția să trimit portarul să-l înlocuiască. Ajuns sus, preocupat de descărcarea autocamionului, am uitat de Untaru și apoi în cabinetul meu cu cum am apucat să lucrez, să fac noapte albă. Când abia se iveau zorile, primii salariați care au venit în tura întâia, mi-au spus că Untaru este la baza dealului de Gerat. Cuprins de remușcări, am pus imediat să se facă ceaiuri fierbinți și cu paznicul de serviciu și o șubă în plus, am plecat grabnic la vale. L-am găsit pe Untarul în vârful piramidei de conserve de pe remorcă, învelit într-o mușama vână, transformat în sloi, incapabil să mai clănțăne. Pe acest om am fost în stare, după ani de zile în care am mai făcut destule probe de devotament, să-l dau afară pentru o cutie de conserve de câțiva lei. Este singurul salariat pe care l-am dat afară. Au mai fost câțiva care au plecat, dar din inițiativa lor, neadaptându-se condițiilor de muncă și de viață instaurate în colectivitatea noastră. Cazul Untaru și cele pe care le-am enumerat mă fac să detest cuvântul principialitate. Dacă m-aș naște din nou, poate că nu aș mai proceda la fel. După scurta incursiune prin amintiri menite să mă răscolească, să reintrăm pe firul cronicei sanatoriului. Pe la începutul lui septembrie 1966, Direcția Sanitară Regională a organizat o reuniune cu toți directorii de unități sanitare. De obicei, asemenea întâlniri aveau loc la sediul central în Brașov. De data aceasta, am fost convocați la o cabană turistică mai apropiată de raza Sibiului, la Sadu. Era un loc foarte pitoresc pe care nu-l mai vizitasem. Cabana era situată la marginea pădurii, sub ea curgea râul cu același nume. Invitații au venit din toate colțurile regiunii, dinspre Sibiu, Brașov, Mediaș, Făgăraș și Ghișoara, cu autobuze puse la dispoziție de sfaturile populare. Ordinea de zi era destul de inconsistentă, fără temele majore ale sănătății regionale sau naționale, iar prin programul mai răzleț părea să fie mai curând o legiatură de 3 zile decât o ședință de lucru. Ne-am adaptat condițiilor și ne-am bucurat în timpul pauzelor lungi și dese să ne întâlnim cu colegii cunoscuți din celelalte orașe și să facem noi cunoștințe. Toată această reuniune era condusă de doctorul Ozun, medicul regiunii de partid. Ceea ce mi s-a părut curios este faptul că din prima zi doctorul Ozun ne-a pus în prezidiu pe doctorul Migea, directorul Spitalului de Boli Contagioase din Brașov și pe mine, și că în tot cursul reuniunii ne-a căutat tovărășia și și-a ocupat mare parte din timpul pauzelor făcându-ne conversații. Masa participanților a observat acest tratament preferențial și după prima zi, când fraternizasem în societatea comună, colegii au început să ne acorde un fel de deferență să nu mai îndrăznească să ne abordeze. Tream pentru prima dată o astfel de ipostază care mărturisesc că nu-mi făcea plăcere. A treia zi, după care urma plecarea, într-una dintre pauze, doctorul Ozun ne-a luat deoparte pe mine și pe doctorul Micea și ne-a spus să nu mai intrăm în sala de ședințe, să facem o scurtă plimbare cu el. Am plecat de Ciagale pe o potecă ce ducea în pădure și pe drum ne-a comunicat că cele două posturi de conducere medicală ale regiunii Brașov, adică Direcția Sanitară și Președinția USSM, se vor vacanta în scurt timp și că foriurile îndreptățite, se referea la regiunea de partid, s-au orientat asupra mea și doctorului Mice. A fost o știre șoc, cum nu mai trăisem de la anunțul doctorului Ciobanu cu plecarea în vest. Doctorul Ozun mi s-a adresat direct, dumneata doctore Calciu să preiei direcția, iar doctorul Migea președinția. Instantaneu mi-au trecut prin minte toate rolurile pe care am auzit că trebuie să le joace directorii direcției sanitare a regiunii Brașov. Problemele de organizare și conducerea sănătății sunt pe plan secund. Pentru a se menține în post, ei trebuie să facă o groază de compromisuri. Dacă soacra sau vreo altă rudă a vreunui prim secretar de partid este operată, zile și nopți directorul direcției sanitare stă cuibărit într-un fotoliu în vreun ungher al salonului rezervat ca să supravegheze asistența și evoluția chirurgicală. Dacă vreunul din neamurile supuse are nevoie de vreun medicament greu de găsit, directorul trebuie să facă rost din piatră seacă, ublând la minister sau la reprezentanțe străine să se căciulească. Toată lumea știa de un caz în care directorul a trebuit să-și ia angajamentul să că îi angajează pe căi ilicite intrarea la Facultatea de Medicină a fiului președintelui Sfatului Popular Regional și câte alte astfel de îndeletniciri. Era evident că n-aș fi fost în stare să fac față și de aceea l-am implorat pe doctorul Ozun să nu-mi dea direcția sanitară regională. Ozun s-a uitat surprins la mine și pentru că hotărârea mi se vedea bine întipărită pe față, accepta ca eu să fiu președintele USSM și fără prea multe insistențe l-a făcut pe doctorul Migea să accepte direcția. Împăcați cu situația, am luat calea de întoarcere spre cabană, cu care ocazie doctorul Ozun a tras atenția să nu difuzăm cele discutate. Ele deocamdată sunt propuneri și nu vor fi perfectate decât peste 5-6 săptămâni. Așa ne-am întors de la sadul la Brașov, purtând cu noi bastoanele de mareșal bine pitite în tolbe. Peste o lună, doctorul Migea era uns în noua sa funcție. Pentru SSM s-a anunțat ziua de 30 noiembrie ca data alegerilor pentru noul candidat. Eu nu mai aveam nicio veste de la doctorul Ozun sau din altă parte și speram să scap. Cu 4 zile înainte de alegeri am fost chemat la tovarășul Chivulescu, secretar cu problemele social-culturale la regiunea de partid, care după câteva întrebări la care a trebuit să răspund, mi-a spus că își va da acordul pentru noua demnitate. În preziua datei fatidice a venit doctorul Olteanu, secretarul general al Consiliului de Conducere al USSM din București, care m-a convocat la sediul USSM Brașov și mi-a făcut o prelucrare amănunțită despre felul cum vor trebui să decurgă alegerile. Alesese și instruise persoana care mă va propune în vederea votului spontan. Mi-a dat de asemenea indicații referitoare la ce va trebui să cuprindă discursul meu, în care obligatoriu va trebui să arăt lipsurile vechiului comitet și să le înfierez cu vehemență. I-am spus că nu sunt de acord cu acest punct și mi-a răspuns că voi avea consecințe neplăcute dacă nu voi respecta în tocmai linia trasată. Beatrice, desigur, era în temă. În seara înainte de alegeri a venit întâmplător în vizită la noi vărul nostru, doctorul Radu Găvruș și prietenul doctor Dimulescu. În cadrul discuțiilor s-a pus de câteva ori întrebarea: cine va fi alesul SSM de mâine? Beatrice și cu mine aveam fermoar la gură și noi, ca și ei, nu știam cine este preopinentul. Ședința de a doua zi a decurs până la un punct ca la carte, cu Ozun și Migea și alți câțiva medici mai de seamă în prezidiu, cu doctorul Olteanu pe un loc în primul rând din sală, pentru a urmări îndeaproape desfășurarea, vechiul comitet și-a prezentat raportul. Cenzorii Rafel au fost descărcați de mandat și de gestiune. S-a trecut la alegeri. Am fost unicul propus și am fost ales, bineînțeles, în unanimitate. Am luat cuvântul, am mulțumit și apoi, în loc să înfierez, am făcut elogiu activității fostului comitet. Din banca din față, Olteanul se agita disperat, Făcea semne vehement pe care le vedea toată sala. În loc să revin și să vorbesc de rău, am trecut la o succintă prezentare a intențiilor de lucru ale viitorului comitet. După încheierea ședinței, între patru ochi, doctorul Olteanu și-a revărsat năduful asupra nesubordonării mele. M-a anunțat că va raporta și la regiunea de partid și la Consiliul de Conducere al USSM la București și că va face tot posibilul să fiu revocat în scurtă vreme. În realitate, nu mi s-a întâmplat nimic. N-am înțeles niciodată de ce ar fi trebuit să critic un comitet care se bucurase de două sau trei mandate succesive și care depusese o activitate voluntară neplătită timp de 8 sau 12 ani în folosul obștei medicale medico-sanitare. Odată cu câștigarea acestei demnități onorante și onorifice, am pierdut unul din cei mai buni prieteni, pe ex-președintele dr. Andrian, care după trei mandate credea că și-a asigurat președinția pe viață și că eu i-am întrerupt-o, fiind convins că l-am lucrat.